tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyiciler. Na yana bir gedek tarixi gözəyləyim deyən gəpləşir arxalı xidmətinizdə bolub dost bizə həmrə olun. Aygun hesabından aydar bolsak bugün Duşanbe 1400-nji Hejri Şamsi ýylynyň aýynyň 20-si, 1443-nji Hejri Kamary ýylynyň 4 türk eşiklerden soňky aýynyň 7-si, 2022-nji miladi ýylynyň ýanwar aýynyň 10-y. Bir 170 yıl mündan azal 1230-cı Hezri Şemsi ilin deyayının 20-ci şeyle bir günü Qacarlar devrinin akıllı paykatlı kansleri ve fiyatatçısı Mirza Tağıxan Emir Kabir Nasreddin Şah Qacar'ın buyruğu velen öldürüldü. Ol, yokor başarcanlıktan payılı olup, Qacarlar Şahı Nasreddin Şah'ın zamanını kudrota yetti. Emir Kabir Hudaya imallı, vatanparaz, ılımlı ve medeniyet soyur şahsiyetti. Ve İran'a medeniyet ve tağlim terbiye işleri düdü düşü salarlardan hasaplanıyor. Ol İran milletine hizmet etmekte hiç saatten korkmadı. Ve öz qıyısı müddetli iş devrinde köp hizmetleri yerine getirdi. Emir Kabir kesekler İran'ın işlerine katışmaktan saklayacak olup köp tağalla etti. Darülfünun medresesini korumak on mühim işlerindendir. Emir Kabir'in hayır işleri İran'a içerki ve daşarkı düşmanların kaharını getirdi ve edil şolarım Şan desturu bilen Emir Kabir'i Kaşan'a sürgün edip şol yerde öldürdüler. Bir 2 yıl mündan azal 1920-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 10-y şeýle bir günni Milletler Bileleşigi Jenew şäherine ilki oturşuny geçirip resmi tärde işe başlady. Bu bileleşik 1-nji bütün dünýä uruş soňlanyny we Versay karary baglanan soň şol wagtky Amerikan prezidenti Woodrow Wilsonyň usullary esasynda guruldy. Başda Afrikaly ýurtlar SSR hatda Amerikan özüm bu gurama birikmediler. Ve dine İngiliz ve Fransa onun arka çıktılar. Bu kuraman belli edilen çarçuvasını meylem edilişine göre, ağda yurtlar birbirlerine zor aitmalı değildiler. Birbirlerinin yurt bitevliğine hürmet koyup, dürlü hücumlerden ve çaknaşıklardan kaça durmalı oldular. Şol sebeple bu kanuni ayağa aşağı salan yurtlar hem cezalanmalı oldular. Elbet bu halkara kurumada meylim edilen işler amalla yerine getirilmedi ve 2. bütün dünya uruşta Germaniya ve İtalya yali yurtlar bu kuramani eskermediler. 1946 miladi yılda ve 2. bütün dünya uruştan son Birleşen Milletler kuraması kuruldu yönü. Bu kurama hem hazır hem kak kıyınçılıklara duş bolup durundur. 59 ýyl mundan öňe 1963-nji miladi ýylyň ýanwar aýynyň 10-şeýle bir günde elektrik sagaty 2 sany şewesiýaly sagat ustalary arkaly bejerildi. Solville we Titus 12 ýyllyk zähmet talaşdan soň ýüzler bölekleri we abzallary inçeden işläp, sepläp ahyr soň sagaty bejerip başardylar. Elektroniki sagatda elektronlaryň hereketi bilen sagatyň agrabalary öňe tarap hereket edýändir. Yılmından odal 1360-njy Hejri Şemsi ýylyň deýýanyň 20-nji şeýle bir günde İran İslam Şura Mezliýetiniň wekili bolan Hoçatul İslam Seyyid Muhammed Hatemi bir hileli terrorçylyk işden sagaman galdy. İranda İslam inqilaby ýeňşe ýeteni soň içerde dörän agzalalyklaryň iýdi bilen terrorçy toparlar beýik şahsiýetler aradan aýryp başladylar. Mysal 1360-njy Şemsi ýylda İranda köp belint orly şahsiýetler şehit edildiler. Yönü, Beyk Yolbaşçı Hedretleri Ayetullah Uzma Khamenei'nin doğunu Maşat'ta iş çaya bariyan vakti hadisa duş olup terörçülerin hücümünden aman kaldı ve yanınaki iki adam şehit bolulur. Arman Allah kuvvet versin Edith Himralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz velen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal öğrelerde biz velen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim nomrumuz şundan ibaret 00-98-98-51-01. Edith Himralar Neşinin bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşigin şu günkü sanyny şu ýerde geçirip gutaryars. Hoş Allah yarınız bolsun.